Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pandemijos metu įmonės turi suvaldyti daugybę iššūkių, apie kurios anksčiau tikriausiai nebuvo pagalvojusios. Pandemijai gaunant vis didesnį pagreitį, vis aktualesnis tampa klausimas, na kaip efektyviai suvaldyti situaciją, jeigu vienam iš darbuotojų būna nustatytas arba įtariamas COVID-19 atvejis. Šiandien apie tai kalbėsime su personalo valdymo profesionalų asociacijos direktore Aušra Bytautiene. Sveiki.
Sveiki.
Na tikriausiai, kai jau įmonėje nustatytas pirmas atvejis, nebe laikas galvoti, ką dabar daryti, ar ne? Tai kokius reikėtų įmonėms namų darbus pirmiausiai pasigalvoti, pasidaryti?
Taip, namų darbai išties yra būtini. Ir tikrai yra tokių laimingų įmonių ir dar labai nemažai, kurios tikrai neturėjo nei vieno atvejo. Tačiau, sakyčiau, ir dabar, kai matom vyriausybės sprendimus, tokius griežtinamus ir panašiai, tai pats laikas. Tikrai labai labai raginu pagalvoti ir tos namų darbus padaryti. Ir kas tai yra? Tai yra keli dalykai. Vienas dalykas tai tiesiog pats svarbiausias pasiruošti planą, procesą, ar tiesiog veiksmų algoritmą, patį paprasčiausią, ką mes darysim, jeigu.
Jį reikėtų tiesiog apsirašyti, ar ne?
Taip, rekomenduočiau iš tikrųjų apsirašyti, nors pati esu tokia mėgėja nedaryti jokių raštiškų, bereikalingų, atrodo, kartais dalykų. Tačiau, kaip sakau, žinot, šeimoje net tarp dviejų asmenų gali atsirasti kažkokių nesusipratimų. Tai įmonė, net maža, kur yra keli ar keliolika ar keliasdešimt darbuotojų, ta prasme, nuomonė įvairovė ir patirčių yra labai skirtinga. Tai labai svarbu, kad mes visi vienodai suprastume. Ir į galų gale, jeigu žmonės matys, kad mes žinom, ką darom, nes esam tiesiog nusimatę, ką darysim ir visi vienodai, atitinkami mes reaguosim visi ramiau, mums nereikės galvoti, vertis už galvos, ar ne tai, ką dabar darom, tai kaip čia reaguojam, iš karto mes panikuojam, reiškia, iš karto keliam paniką kitiems žmonėms. Tai patys ramiau viską darydami, palaikysim tiesiog žmonių ramybę ir, manau, susitvarkysim greičiau ir paprasčiau.
Ar turite kažkokių tai praktinių patarimų? Na, koks tai turėtų būti, kaip atrodytų tas veiksmingas planas?
Iš tikrųjų viskas labai paprasta, sakyčiau, yra. Tai yra, reikia nusimatyti pirmiausia, kad jeigu žmogus yra, ir ne tik nusimatyti, bet aišku, yra atitinkamai, kad vadovai ir patys žmonės tai žinotų. Tai yra, jeigu žmogus pasijuto darbe blogai. Nesvarbu, mes dabar nekalbam apie, kad iš karto diagnozuoja, ar čia COVID-as, ar kažkokia kita liga. Ne, tiesiog pasijutau blogai. Pirmas dalykas apie tai, geriausia būtų informuoti savo tiesioginį vadovą. Tada jau atitinkamai tas žmogus turėtų iš karto būti siunčiamas namo, pagal situaciją. Vienas galbūt tikrai rimtai ilsėtis sirgti, kitas galbūt tik tiesiog dirbti iš namų. Šiandieniai situacijai dar svarbu šalia to, kad tas žmogus izoliuojamas ir siunčiamas namo, iškart reikėtų pasižiūrėti, kas yra tie kolegos, kurie turėjo pakankamai artimą santykį, kad būtų izoliuojami bent laikinai ir jie, tai yra išsiunčiami dirbti nuotoliniu būdu ir į namus. Kas yra tie, vis dar matau, kad kyla klausimų ar ne, ir įmonės dalinas ir su savo žmonėm ir tarpusavyje, tai kas tie artimi kolegos? Tai yra pirmiausia, kaip ir visuomenės sveikatos centras sako, rekomenduoja, tai yra, jeigu mes turėjom ilgesnį nei 15 minučių kontaktą su pakankamai fiziškai arti esančiu žmogumi ir be apsaugos priemonių. Tai yra, va, ta didelė rizika, reiškia, šitie žmonės tikrai turi būti siunčiami namo iki, kol tam susirgusiem bus atliktas testas. Jeigu jis neigiamas, mes galim visi sėkmingai grįžti, o žmogus tiesiog vadovaujasi gydytojo rekomendacijomis ir sveiksta. Jeigu tas testas yra teigiamas, na, tada jau šitie žmonės turėjo artimą kontaktą, jie turi likti savizoliacijoje 14 dienų ir jiems taip pat būtinai bus atliekamas testas.
Kokius dar namų darbus svarbu pasidaryti? Na, kiek iš anksto svarbu yra apgalvoti, sudaryti grupę žmonių, na, kurie priimtų sprendimus esant tokiai situacijai?
Kadangi vis tiek, atrodo, mes žinosim, algoritmas toks kaip ir lygi ir aiškus, kad va čia siunčiam ir taip toliau, bet vėlgi, visi žmonės, kiekviena situacija skirtinga, tai taip, grupė žmonių, kurie būtų už tai atsakingi, rūpintus ir priimtus sprendimus, būtina turėti. Trys, sakyčiau, tokios kritinės pareigybės, ką įvardina visos įmonės, kas turi būti tokioje grupėje, tai yra komunikacijos specialistas, reiškia žmogus, kuris pasirūpins tuo, kad sklandžiai ir tvarkingai būtų informuojama visa organizacija. Tada yra, jeigu mes turim, tai yra darbo saugos ir sveikatos specialistas, didesnės organizacijos turi, mažesnėse kažkas, tam tikras žmogus vis tiek šitą funkciją kuruoja, ir personalo specialistas.
Tai yra trys žmonės.
Taip, tai yra tos kritinės pareigybės. Toliau organizacijos mini labai skirtingai pagal savo veiklos pobūdį. Pavyzdžiui, pas kai kuriuos tikrai mielai įsitraukia generaliniai direktoriai, netgi. Tam, kad iš tikrųjų jie nori parodyti rūpestį savo organizacijos, savo žmonėmis ir jiem, ta prasme, svarbu tame dalyvauti. Kitas dalykas, pavyzdžiui, netgi perkančiosios organizacijos, kurios turi organizuoti viešuosius pirkimus ir panašiai, jos mini, pavyzdžiui, jom kritiškai svarbu tokią grupę įtraukti yra pirkimų specialistą. Nes jeigu prireiks, kas staiga nupirka kažkokių papildomų priemonių ar dalykų, tai jom labai svarbu, kad tas žmogus iškart padėtų sudėlioti visą planą, kad tai vyktų sklandžiai ir maksimaliai greitai. Atrodo, mums kas to nedarom, tai čia nelabai suprantama. Kitas dalykas, pavyzdžiui, dar kito, yra organizacijų, kurios mini, kad jom labai svarbu įtraukti žmonės, jeigu tai yra holdingas, vienijantis įvairias veiklas, tai tarkim kiekvienos veiklos atstovą, nes ten vėlgi yra savo specifikos ir priimant sprendimus, tai svarbu. Pavyzdžiui, gali būti netgi, jeigu disponuojama nekilnojamo turto daug objektų, tada vėlgi mes turim žmogų turėti iš tos srities, galbūt teisininką, galbūt nekilnojamo turto ekspertą. Tai yra, turim pasižiūrėti, kas yra mums kritiškai svarbu ir kas įtakoja mūsų veiklą. Bet kokia atveju, kad ta grupė veiktų sklandžiai, tai jinai turi būti kuo mažesnė. Tada tiesiog mes labai greitai tarpusavyje susikomunikuosim, susitarsim, įsivaizduokit, jeigu jums reikia paskambinti trim žmonėm ir jeigu reikia paskambinti 15 žmonių.
Bet
tai
kas man atrodo dar labai svarbu, kad nuspręsti, kuris priims tą galutinį sprendimą, ar ne, juk negali būti visi tie lemiami sprendėjai. Svarbu tai priimti sprendimą, kuris vienas priims sprendimą toj grupiai.
Žinot, bet vėlgi mes negalim pasakyti tą galutinį sprendimą. Jeigu tai bus, va, kaip sakiau, supirkimai susijęs sprendimas, tai galutinis žodis vis tiek bus to žmogaus, kurio tai yra sritis, ar ne? Jeigu tai bus apie darbuotojų saugą ir sveikatą, tai bus atitinkamas žmogus. Jeigu tai bus susijęs su komunikacija ir mes spręsim klausimą, kaip mes tai turim padaryti arba pakeisti, tai vėlgi lemiamo žmogaus žodis bus kitas. Tai už tai sakau, ta grupė turi būti tikrai kuo mažesnė, kad mes gebėtumėm tarpusavyje susitarti. Girdėjau pavyzdžių, kad yra iki 12-13 netgi žmonių, bet na. Siūlyčiau turėti mažiau.
Gal tas dydis grupės priklauso nuo to, kiek apskritai įmonė yra žmonių, ar ne? Kuo didesnė įmonė, tarsi atrodo, kad turėtų būti didesnė grupė, kuri valdo krizinę situaciją nutikus atveju COVID.
Nebūtinai, sakyčiau, kiek kompleksiška veikla, kiek jinai skirtinga, kiek mes aprėpiam daug.
Kiek svarbu yra apgalvoti komunikavimo priemonės ir pasiruošti informacinės žinutes įvairius šablonus?
Tai sakyčiau, čia tiesiog vienas iš pasiruošimo dalykų, tai yra, kad reiškia, kai mes numatėme, kaip mes reaguosime, mes žinom, kad mums reikės informuoti. Tai pirmas dalykas, mums reikia pasirinkti patį informacijos pateikimo kanalą. Pagalvoti, kaip iš tiesų greitai pasiekti visus organizacijos žmonės. Nes, kodėl aš tai sakau, atrodo pavyzdžiui, jeigu tai yra organizacija, kur visi žmonės dirba prie kompiuterių, reiškia, jie turi ekraną, jie turi savo elektroninį paštą, nebūtinai, netgi tokiose organizacijose tikrai yra buvę pavyzdžių, kai žmonės nepaskaito laiku pašto ir panašiai, net jų nepasiekia ta informacija labai greitai. Tai mūsų nariai, pavyzdžiui, organizacijos dalinasi, kad netgi sprendžia, kad SMS žinutėmis netgi papildomai informuoti ir panašiai. Tai tikrai turi kiekviena organizacija pagalvoti, kaip pas mane greitai ir efektyviai paskleisti informaciją ir tai numatyti iš anksto. Kad vėlgi, mums nereikėtų svarstyti ir galbūt paskui kažką pražiūrėti. Kitas dalykas būtent šablonai. Kodėl tai yra svarbu? Vienas dalykas, negaišime laiko, tiesiog greitai žmonės informuosim. Kitas dalykas, pagalvosime apie žodyną, kaip mes ką rašome. Pati neseniai susidūriau tiesiog iš mokyklos informaciją, kai žinutė skirtinga, bet jinai tiek panaši savo formuluotė, kad perskaičiusi vieną, aš jau kitos skirtumą nebematau, nes jos didžioji dalis yra visiškai identiška. Tai ką tas reiškia, ar ne? Kai žmogus, ir tai yra vis tiek tokia, na, nesmagi, neparanki informacija, ar ne, tai mes turim tikrai formuluoti taip, na, jau turim formuluoti skirtingai tam, kad žmogus atkreiptų dėmesį ir suvoktų, kad ne, čia kažkas galbūt kito, ar ne. Tai tikrai kiekvieną žodį reikia apgalvoti. Pavyzdžiui, vėlgi įmonės buvo, kad dalinosi, kad su informacija, kokiu buvo nesklandumo apskritai, tai tarkim, reikėjo labai žmonėm išaiškinti, koks yra skirtumas tarp tiesiog prevencinio išsiuntimo dirbti iš namų ir tarp tikros savizoliacijos. Tai atrodo lyg ir žinom, bet vėlgi, na, tas, kas atrodo savaime suprantama, dažnai to jautrioj situacijoje visiškai nepasidaro savaime suprantama.
Ar turite pavyzdžių patirties, na, gerai, viskas suprantama, kai žmonės dirba ofisuose, biuruose, bet turime daug gamybinių įmonių, ar ne, kur, na, į gamyklą žmonės nesineša nei elektroninių paštų, nei telefonų, ar ne, negali pasitikrinti. Kaip tada efektyviausiai yra komunikuoti su jais?
Tai žinot, jeigu tai vyksta gamybos proceso metu, mes turime tos žmonės fiziškai vietoje ir tai yra, jie turi savo vadovus, tada
tikėtina reikėtų per juos. Kitas dalykas, jeigu tai yra vadovui, matome, kad irgi yra per sunku, jis galbūt gali panikuoti, tai dažniausiai būtent egzistuoja ypač gamybinės organizacijose darbuotojų saugos sveikatos specialistai, jie turėtų tikrai tam vadovui pagelbėti, suteikiant informaciją, žodžiu, ir žmonės izoliuojant. Jeigu tie žmonės tuo metu, mes galvojam apie tą pamainą, kuri tuo metu nedirba, na tai vis tiek yra kažkokie būdai, kaip mes pasiekėm. Bent jau telefonus šiais laikais tikrai turi, taip tai nėra taip patogu, jeigu reikės kiekvieną apskambinti, bet vėlgi, kas mums svarbiau, ar suteikti informaciją žmogui ir jį pasiekti, ar taip palikti lyg savieigai.
Na gerai, tarkim, įmonėje nustatomas pirmas užsikrėtimo atvejis, ar ne, ir kokie pirmi svarbiausi žingsniai turėtų būti jau įvykus atvejai?
Įvykus atveju, tai kaip ir sakiau, žmogus, mes pirmiausia turėtų informuoti vadovą, ar ne, ir tada mes turim žinoti, pirmas dalykas, tai izoliuoti tos žmonės, identifikuoti ir izoliuoti žmonės, kurie turėjo tą artimiausią kontaktą. Ir be abejo, dezinfekuoti patalpas, tai yra apgalvoti, kur žmogaus darbo vieta, kokios galbūt bendros erdvės, kaip sanitariniai mazgai, virtuvėlės ir panašus, kur tas žmogus buvo. Čia vėlgi, sakyčiau, net ir pasiruošimo etape reikėtų pagalvoti, kas tą dezinfekciją mum atliks, ar mes tikrai turim, pavyzdžiui, sutartį su tas paslaugas teikiančia įmonė, galbūt tiesiog valymo paslaugos mum teikia organizacija, mum reikia susitarti, kas jeigu ar ne, kad tiesiog tai būtų numatyta. Jeigu patys darome, tai vėlgi pasirūpin, kad tie mūsų žmonės, vidiniai darbuotojai, kurie teikia valymo paslaugas, kad jie gebėtų tai padaryti tinkamai ir turėtų tiesiog pakankamai priemonių.
Kas svarbu yra žinoti apie bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą, na, šiuo atveju tie visi duomenys yra jautrus, ar ne, tai kaip reikėtų komunikuoti, kad nepažeisti to asmens duomenų teisės?
Organizacijos, kiek aš matau iš praktikos, jos dažniausiai visai neblogai šitoj vietoj suveikia. Tai yra jos pagalvoja, pavyzdžiui, jeigu tai yra didelė organizacija, turi įvairių padalinių, nu, paimkim, kad ir kokią nors mūsų prekybinį tinklą, bet kurį ar ne, kuris turi mažų parduotuvėlių, turi didesnių parduotuvių, tai reiškia, tai gali būti nuo kelių žmonių komandos ar keliolikos iki kelių šimtų komandos. Tai jeigu jie, pavyzdžiui, informuos, kad žinot, mūsų ten, kur yra kelių šimtų žmonių komanda didžiulėje parduotuvėje, yra vienas atvejis, ar ne, tai mes kaip ir žmogaus neatskleisim tapatybės. Nes dažniausiai saugoma viskas, tiek žmogaus pati tapatybė, tiek netgi lytis neskleidžiama. O jeigu mes turime mažą parduotuvėlę, kur vos keli darbuotojai, na, čia iš karto prasideda spekuliacijos. Tai dėl to kol kas, bent jau kaip matau, bando įmonės netgi informuodamas savo darbuotojus nurodyti maždaug miestą, regioną ar kažką, bet neatskleisti labai tiksliai, tiesiog, kad apsaugoti tų darbuotojų duomenis. Aišku, iš vienos pusės galima sakyti, kaip čia dabar aš nežinau, kas aplink mane darosi, bet tie žmonės, kurie turėjo kontaktą ir pakankamai artimą, tai jie tikrai informuojami ir tikrai žino. Tiesiog stengiamasi nekelt bereikalingos panikos, nes vėlgi tiesiog girdėjau iš vienos organizacijos pavyzdį, čia turbūt dar pavasarį, tiksliau pavasario pabaigoje, kai jau grįžo į ofisus, kad pavyzdžiui, jeigu yra kažkas atsitiko, staiga vadovai patys supanikavo, na ir žodžiu, visas pastatas nori izoliuotis. Tai, nu, tai yra jau perteklinės priemonės, ar ne, to nereikėtų. Ir kas dar labai svarbu paminėti, ką reikėtų, tai kad apskritai, kadangi visuomenės sveikatos centrui mes turim pateikti darbuotojų, kurie turi artimą kontaktą, sąrašus. Tai labai svarbu, kad tuos sąrašus rinktų kaip taisyklė vienas asmuo.
Kažkas iš organizacijos, ar ne?
Taip, organizacijos viduje mes iš karto netgi tam savo plane turėtumėm nusimatyti, kas tas žmogus bus, kad ir darbuotojai žino, kad tai yra saugu ir tinkama pateikti tam asmeniui duomenis.
Kad jis neatskleistų duomenų galiausiai, ar ne?
Taip, būtent, nes tai yra žmogaus tiesiog ta geresnė savijauta ir pasitikėjimas, kad aš galiu. Ir kitas dalykas, apskritai reikėtų rūpintis, kad na, organizacijoje daugiau kaip du asmenys tų sąrašų tikrai nematytų ir duomenų visų nežinotų.
Na, mes jau turim tikrai ne vieną atvejį, kai įmonėse užsikrėtė darbuotojai. Ar galim pasimokyti iš gerų ir blogų pavyzdžių, kai suvaldytos arba nesuvaldytos situacijos?
Aišku, kaip visada viskas labai individualu. Ką teko girdėti, tai tarkim, gamybinė organizacija dalinosi, kad nenorėdama sustabdyti gamybos, tiesiog prisibijodama va, tų pasekmių verslui, izoliavo po truputį. Pavyzdžiui, izoliavo ten vieną, žiūrėjo vienas žmogus, ten keli tik tai aplink jį.
Eksperimentavo, galim sakyti taip.
Paskui, ką patys įvardino, vis dėlto būtų buvę efektyviau paimti ir izoliuoti visą pamainą. Ir nesukti galvos, ir taip gamyba būtų nukentėjus, bet imant tą, tarkim, mėnesio laikotarpį, ko gero pasekmės būtų buvę mažesnės. Bet vėlgi, tai yra jų pačių irgi prielaidos spekuliacija, ir ne, mes niekada nežinom to geriausio pavyzdžio. Tai, o geri pavyzdžiai, tai sakyčiau, apskritai organizacijos dalinasi, kad yra labai gerai, kad žmonės tokie įpranta informuoti, jeigu pasijunta blogai. Netgi beje yra, kas skaičiuoja, pavyzdžiui, susirgimo gripo atvejus. Tai mini, kad yra dvigubai mažesni skaičiai nuo visų va, tokių tiesiog žmogaus paties sąmoningumo didėjimo, pagalvojimo ir taip toliau. Ir va tas toks pagalvojimas, kad pradėjau sirgti ir tas atsitraukimas nuo darbo bent laikinai ir kolegų atsitraukimas, jis tikrai užtikrina ir tą ramybę didesnę plačiajam rate organizacijos kolegų ar ne ir... Ir tiesiog lygų plitimo sumažinimo.
Na, mes girdėjom atvejų Raseiniuose, ar ne, kai prasidėjo protrūkis ir buvo tokių atvejų, kai darbuotojai, na, atsisakė ir tikrintis ar apskritai teikti informaciją. Man nesuvokiam asmeniškai, kodėl tai vyksta, bet kaip išvengti įmonėse tokių atvejų? Gal jūs turite atsakymą, kodėl tai vyksta ir kaip išvengti?
Žinot, kodėl Raseiniuose vyksta, tai reikėtų ne mum vėlgi daryti prielaidas ir spekuliuoti, bet tiesiog kalbėti su tai žmonėm ir klausti. Lygiai tas pats organizacijų reikia klausti žmonių, gal jie turi kažkokių nuogąstavimų, apie kuriuos mes net neįsivaizduojam kaip vadovai. Tai tiesiog, aišku, iš kitos pusės, jeigu niekada neklausit, tai tas žmogus tikėtina labai greit neatsivers. Tai, na, turim po truputį mokytis su žmonėm kalbėtis, jų tikrai klausytis, o ne iškart mokyti, kreipti kažkur ir taip toliau.
Pakalbėkime apie prevencinės priemonės, na, kas labiausiai padeda valdyti tą, na, riziką, ar ne, ar tas darbas, kai žmonės rotuojasi, keičiasi, tai vieni dirba, kiti dirba kažkiek, tai, na, padeda išvengti tų susirgimų ir perdavimų vieni kitiems.
Bent jau sumažinam žmonių srautą, ar ne, reiškia kaip ir tikimybė, kad tam dideliam sraute žmonių atsiras kažkas, kas nešioja ir tikėtina, kad tiesiog žmogus užkrės mažesnį žmonių skaičių. Iš kitos pusės, ką mes gaunam, tai gaunam tą ir žmonių psichologinį didesnį saugumą, kad jie mato, kad mes imamės priemonių, saugome ir tai irgi yra labai gerai. Šiaip sakyčiau, kas liečia prevenciją, ką aš girdėjau, tokie geriausi pavyzdžiai, ką tikrai minėjo, kas labai labai pasiteisino. Tai vienas dalykas. Temperatūros matavimas, darbuotojai įeinant, pavyzdžiui, pastatę, kur yra kažkokie įėjimo punktai, nes du dalykai. Vienas tai yra, kad žmonės, kolegos jaučiasi tiesiog saugiau, kad žino, kad reiškia bus išgaudyti visi, kurie turėjo kažkokių nuokrypių. Kitas dalykas tai yra, kad termovizoriai, pavyzdžiui, jie tikrai efektyvūs ir tikrai gana tiksliai parodo. Ir čia vėlgi iš tų gerų blogų pavyzdžių, sakė, pavyzdžiui, tie bekontaktiniai termometrai, jie vis dėlto paklaidą turi, reikėtų labai galvot, kaip juos naudojame, bet va, su termovizoriais tikrai pasiteisino, ar ne? Kitas dalykas, kas liečia tas asmenės apsaugos priemonės, kalba ne tik apie tiesiog rankų dezinfekavimą, mokymą, kaip tai daryti, nuolatinį žmonių ugdymą, kas yra dar labai svarbu, tai... yra svarbu pasirūpinti žmogui patogiomis apsaugos priemonėmis. Tai yra, pavyzdžiui, ką organizacijos mini, sako, mes klausim žmonių, nu taip suprantam, nepatogu dėvėti kaukę, ypač kurie dirba tiesiogiai su klientais ir panašiai, tai leido žmonėms išbandyti įvairiausius dalykus.
Pavyzdžiui.
Ta prasme, vienkartinės kaukės, tas daug kartinio naudojimo medžiaginės kaukės, respiratorius, veido skydelius ir panašiai. Tiesiog labai individualus priėjimas prie kiekvieno praktiškai žmogaus ir galimybę pasirinkti tai, kas tau yra patogu, tikrai padėjo žmonėm geronoriškiau tas priemonės naudoti ir girdėti, kas jų prašoma.
O kiek apskritai dabar įmonės lankščios ir leidžia, na, pačiam darbuotojui pasirinkti darbo formą, iš kuris jis nori dirbti? Nes, na, man asmeniškai yra tekę girdėti tokių pavyzdžių, kai personalo vadovas sako, neleisiu tau dirbti iš namų, nes darbas iš namų tai yra tiesiog atostogos.
Turbūt iki kovo mėnesio, taip mane paskui gyvenimas privertė pasižiūrėti kitaip. Aš apskritai jokiausi, kad, žinot, karantinas, pavasarį, jis labai akseleravo daug procesų. Tikrai pas mus rinkoje buvo labai daug nuogąstavimų iš akcininkų, iš vadovų pusės, kad ne žmogus iš namų nedirbs, kai tuo tarpu, na, vakariečkos kultūros įmonės visi žinojo. Darbas iš bet kur, ar iš kavinės, ar iš namų, jis yra darbas. Tai dabar ir žmogus pamatė, kad nėra čia ko idealizuoti to darbo iš namų ir kad kartais nueiti į biurą yra žymiai patogiau, nes tu turi ramybę nuo šeimos ir aplinkos, ar ne?
Nuo vaikų.
Taip, absoliučiai. Gali susikaupti ir tiesiog sklandžiau, greičiau padaryti darbus. Iš kitos pusės darbdaviai pamatė, kad, na, taip. Darbas iš namų pasirodo vyksta.
O kaip suvaldyti tą nerimą, nes, na, vis tiek visa ta situacija kelia tikrai paniką šiokia tokia. Yra patarimų, kaip suvaldyti tą nerimą darbuotojui?
Tai vienas dalykas reikėtų patiem, jau kadangi žinom, kaip, jeigu mes turim algoritmą, mes, kaip sakiau, iškart patys tiesiog ramiau reaguosim, ar ne, ir tiesiog viskas sklandžiau darysim. Kas yra labai svarbu, kad vis dėlto įmonės vadovai, aukščiausi vadovai irgi tai įsitrauktų ir žmonėms komunikuotų, kad jie žino situaciją, nuolat informuotų, pavyzdžiui, mes turim atvejį, bet mes imamės tokių ir tokių priemonių, kad žmonės suprastų, reiškia, net aukščiausias vadovas rūpinasi, žino, kas vyksta, įmonė tikrai imasi priemonių, yra žinoma, ką mes darom ir ko nedarom, ir tada iš kart visiems yra žymiai ramiau. Iš kitos pusės darbuotojų tas edukavimas ir jiem rodymas, ką reikia daryti, irgi mato rūpestį jais. Gal ir nepatinka kartais, ką darysi, bet galiausiai yra pamatoma, kad na, vis dėlto mums rūpi, jeigu tau nerūpi tavo sveikata, tai mes rūpinamės ir tavim ir tavo kolega šalia. Tai, na,
kaip aš suprantu, pagrindinis dalykas yra komunikacija ir komunikacija laiku ir sąžininga komunikacija. Tikriausiai taip galim būtų apibendrinti mūsų pokalbį.
Taip, absoliučiai taip.
Ačiū labai už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, aiškinomės, kaip efektyviai suvaldyti situaciją, jeigu vienam iš darbuotojų nustatytas arba įtariamas COVID-19 atvejis. Laidoje dalyvavo personalo valdymo profesionalų asociacijos direktorė Aušra Bytautienė. Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.